Dali alang sa mga tawo ang pagsaan. Mauna ka na ang kinaiya sa tawo. Busa dali usab sa tawo ang kapakyasan. Tinuod gayon nga kita mahuyang, ug labi pang makaguol, kay kadaghanan ka na to, wala masayod sa iyang kahuyang. Usahay kita na naad sa atong isigatawo, apan sila atong gipakyas. Ug sa kanunay, kita nagasaad sa atong Dios ug siya usab atong gipakyas. Daghan sa katawhan karon ang walay pagpakabana sa ilang isigatawo. Wala magauna-una sa ilang katungdanan diha sa ilang katilingban. Nahilayo na ang panagawi sa katawhan karon sa sulundon nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan. Dili tungod kay nasayod ang Dios sa atong kahuyang, iyang pagakalimtan ng atong mga kapakyasan. Sa adlaw nga kita pagahukman, manubag kita kaniya. Busa ang gamhanang Dios nagahulat karon sa matag usa nga muduol kaniya. Kay siya andam nga mudawat pag-usab kanato sa takna nga kita kinasingkasing nga magahinulson. Mga higala, ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon, magahisgot sa paghatag sa atong Dios og mga sugo alang sa panggubatan, sa panimalay ug sa katilingban. Kini atong mabasa sa kapitulo 20 sa libro sa Deuteronomio. Magasugod sa versikulo 1 ngadto sa versikulo 21 sa sunod nga kapitulo. Ug sa makausa pa kini pagadado ni Pastor Jerry Ayawan, dinhi lamang sa atong programa ang Danag nga Kamatuoran.
Ikaw akong kusog, andam ka kanunay, pagtabang ko may kalisdanan. Di ko angay mahadlo, bisan yuta matay o bisan malumpag ang kabukiran ngadto sa kadagatan. Sa akong pagkatulog kau di panalipo, sa akong pagmata pagasingba puno kay kun ka. Wala ko'y lain pa nga kinahanglano uban lang sa presensya mo tanan maangkon ko. Kuya,
nini mga takna, mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan, inawat nga naka mo sa mayang pangluwas o nagapabilin ang mainiton diha sa pagtuo sa atong buhi nga Dios o manluluwas nga si Jesucristo. Ang atong kinabuhi karon, way kasiguruhan kung ang ugma ang atong pag-asgutan. O wala usab kita'y kasayuran sa mga panghitabo kanato o sa mahitabo pa kanato sa sunod nga mga adlaw. Apan kung ang atong kinabuhi na tago diha sa atong Dios, wala kita angay nga kabalakan kay diha kaniya, wala peligro o ganunay sigurado ang atong kinabuhi. Padayon na usap kita, mga kahigalaan, kaigsunan o mga suking tigpaminawan sa atong pagtuon karon sa libro gihapon sa Deuteronomio. O gikan nining maong libro, mapuslanon kini kayo kanato sa atong pagtuon. Tungod kay kini, nagatandog sa kinabuhi ingon sa atong pagkinabuhi karon. Bisan pa man nga kini gihatag ngadto sa mga Israelita, adunay mga pagtulunan din he nga makadugang alang sa ikalipay o ikaayo sa matagusang katawhan kung kini iapil diha sa mga balaod sa kanasuran. Kining libruha sa Deuteronomio nagahisgot sa mga problema nga ginasulbad sa atong gobyerno karon, pinaagi silang kaugalingong kahimuan. Ang ato mga magbabalaod nakigbugno usab nining mga problema sa mga katuigang ng labay o sa paggamatod kung ang atong gobyerno magpakabanan lamang unta sa kasuguan sa atong Ginoong Dios, dili unta kita mahiagom nining atong kahimtang karon. Alang sa atong pagsugod karon nining kapituloha mga higalag kaigsunan o mga suking tigpaminawan, o banin na usab ninyo ako sa pag-able sa balaang kasulatan dinhe sa ika-20 nga kapitulo nining libro sa Deuteronomio nga nagapadayon sa paghatag kanato sa mga importanteng mga pahinumdum isip mga magtutuo. Busa, dili ko na basahon kining mga butanga o mo'y akong panghinaot nga masundan ninyo ako tungod kay dili ko sabot nga dili ninyo mailista ang mga bersikulo nga atong pagatunan niining mga bersikulo ha. Busa, basahon ko ang bersikulo 1, usbon ko niining kapitulo 20 sa Deuteronomio nga kanato nagaingon, sa diha nga muadto ka sa pagpanggubat batok sa imong makaway og magakita og mga kabayo og mga karo og usa ka katawhan nga labaw kay kanimo dili ka mahadlok kanila kay si Huba nga imong Dios magauban kanimo og magkuha kanimo gikan sa yuta sa Ehipto. Aniya ang mga butang nga mahinungdanon kayo alang sa mga katawhan sa Israelita din bisan kanato hangtod nining panahona. Og nagatuo akong mahinungdanon gayud kini alang sa tanan. Nakadungog kita sa usa ka sanglitanang nagaingon, buhata ang gugma og dili ang gubat. Nindot kining paminawon apan sama sa uban pa kini walay mahimo tungod kay kita nagginabuhi nining kalibutan na diin ang kasing-kasing sa tao hilabihan kadautan. Adunay panahon sa pagsugod og gubat, adunay mga panahon nga gikinhanglan kita magapanalipod sa atong kaugalingon. Ugadon ay gubat nga ang Dios tapig sa usa. Sa pagkamatod, ang labing mahinungdanong pangutana nga angay tang ipangutana o tagdon sa nasod nga nagaangkong magtutuo mao ang pangutanang tapig ba kanimo ang Dios tungod kay kon ang Dios dili dapig kanimo sa mong pakigbugno usab dili usab kita angay magapabilin niya na. Karon, matud pa sa bersikulo 2, hangtod na sa bersikulo 4. Usbon ko na ining kapitulo ha dito numiyo 20 nga matud pa. Og nahitabo, nga sa nakaduol ka mo sa gubat, muabot ang saserdote o magasulte sa katawhan. Og magaingon kanila, patalinghog ka, Israel, kamo nagatingob karon sa pagpanggubat batok sa inyong makaway. Dili pagpahulayon ang inyong kasing-kasing, dili kamo mahadlok ni mangurog ni mga lisang sa tubangan nila, kay si Huba nga imong Dios magalakaw uban kaninyo sa pagpakig-away alang kaninyo batok sa inyong mga kaway aron sa pagluwas kaninyo. Kini mahinungdanon gayod sa panahon sa pagpakigubat mga higala. Siguruhang ikaw ana dapig sa Dios. Kining mga katawhang Israelita gimanduan sa Dios nga mahan sa pagpakigubat sa mga nasod nga ana sa ilang palibot og siya magaagad kanila nga magauban kanila sa kanunay. O gani ay upat ka mga hinungdan nga ang usa ka tawo dili kauban sa pakigubat. O kinigisgutan, sugod din sa bersikulo 5 nga matud pa, o kang mga punuan sa mga sundalo, magasulte sa katawhan nga magaingon. Kinsa bang tawhana ang makatukod ug balay nga bago ug wala magpahanungod niini? Palakta siya og papauliya sa iyang balay, tingali niya kung siya mamatay sa panggubatan, og laing tao ang magpahinungod niini. Deuteronomio 20, versikulo 5, kini ang gibasa. Kung ang usa ka tao, nakatukod og bagong balay, ug siya wala magapuyo nini, siya dili kauban sa panggubat kayang iyang kasing-kasing ana sa iyang bagong Pinoyanan. Tinguha niya ang pagpuyo sa mga Pinoyanan, busa siya tagan sa higayon sa pagpuyo nini. Ug dayon nini matud pa sa versikulo 6, kinsa ba ang nakatanom ug usa ka parasan ug wala makapahimulo sa bunga nini? Palakta siya ug papauliya sa iyang balay. Tingali unya kung siya mamatay sa panggubatan ug laing tao ang magpahimulos sa bunga niyana. Kining mga tawhana mao ang mga mag-uuma. Kun pananglit ang usa ka mag-uuma mag-upa lamang nagatanom diha sa iyang mga umahan, siya dili mo uban sa panggubatan kay ang iyang unahuna ana pa sa iyang umahan. Wala pa siya makapahimulos sa iyang mga tanom. Wala pa siya makakaon sa bunga sa iyang mga hinaguan. Siya kinahanglan magpabilin hangtod nga siya magkakauna sa bunga sa iyang mga gitanom o mamaligon. Kay nahatabo niya nga siya mamatay sa panggubatan o laing tao ang magpahimulo sa iyang mga hinaguan. Ipadayan ko ang magbasa sa versikulo 7. Usbon ko na ining kapitulo 20 gihapon sa Deuteronomio nga matod pa. O kinsa ba ang nakapakasal sa usa ka babay o wala siya makadawat kaniya? Palakta siya o papauliya sa iyang balay. Tingali unya kung siya mamatay sa panggubatan o laing tao ang makadawat kaniya. Dinhi, ang usa ka batanong lalaki makapakasal na sa usa ka babae apan nalista sa kasundaluhan. Siya dili mauban sa panggubatan kay siya nahigugma sa babae o kung but niya nga makigbinyo kaniya ang iyang kasing-kasing ana sa iyang hinigugma. O ania, ang ikaapat nga hinungdan, mga higala, aron ang usa ka lalaki dili makauban sa panggubatan. Kinimatod pa sa versikulo 8, nga kanato nagaingon, ug ang panon sa mga sundalo managsulti pa sa katawhan ug nagaingon sila, kinsa ba ang tao nga mahadlukon ug maluya ug kasing-kasing? Palakta siya ug papauliya sa iyang balay. Tingali unya matunaw ang kasing-kasing sa iyang mga igsoon ingon sa iyang kasing-kasing. Mahimo nga dunay tao nga magatugan sa paggamatod sa iyang pagkatalawan ug maingon, talawan ako. Gikahadlukan ko ang pakigubat. Kung ang usa ka tao, huyang o kasing-kasing o mahadlokon, siya dili pa ubanon sa mga panggubatan. Kining mga sugwa, mga higala, gisunod ni Gideon diha sa mga kasundaluhan niyang mga mikuyog ganiya. Siya nagsugod sa 32,000 ka mga kasundaluhan nga mutmutabang sa pagpagawas kanila gikan sa ilang nasod sa pagkaulipon sa mga katawhang Midianon. Ug ang Dios mingon kaniya nga hilabihan kadaghan ang mga sundalong iyang gikuyog busa ang tanan nga adunay kahadlok nanguli. Ug sa diyang nalitok na niya kanang mga pulunga kapin kun kulang sa 22,000 ang namutos ug namauli. Apan ang Dios mingon nga daghan pa gihapon ang mga kasundalohang kauban niya. Busa sila gidala ngadto sa usa ka sapa o gipainom nga tinagupat o tinagupat. Og nga si bisan kinsa nga moinom sa tubig sama sa pagginom sa usa ka iro di nagatilap nini dili magauban sa gubat. Busa sumala pa sa atong Ginoong Dios nga mahan dinhi mga higala igson, duha ka mga butang ang gikinhanglan pagasusihon sa dili pa sila muadto sa panggubatan. Una sa tanan sigurohon nga sila ana sa mga pagdapig sa Dios. Kinhanglan sila makasiguro subay sa maayong pagi og nasayad kita nga ang Dios nagauban gayud kanila. Ikaduha, kinahanglan sila magmadasigon. Adunay takna nga ang usa makigubat alang sa iyang nasod o garunay luna usab nga pagabarugan sa ilang bandila o sa ilang paggamasinundanon. Ang pagi sa itong Dios maalam. Siya adunay lahi o epektibong pagi. Siya adunay kasuguan bisan diha sa panggubatan. Ug dayon matud pa din sa versikulo 10 ngadto na sa versikulo 12. Usbon ko na ining kapitulo 20 gihapon sa Deuteronomio, aron kamo makasunod og ayon niini. Matud pa, sa diha nga magakahaduol ka sa usa ka siyudad aron sa pagpakig-away batok niini, unya ikapahibalo mo ang pakigdayet niini og mahibalo nga kung kini mutubag ganimo og makigdayet og mag-aable alang kanimo ang tanan nga mga tao nga hikaplagan sa sulod mamahimong mga sakop nimo og mag-aalagad kanimo. O kung kini, dili magahimo o pakigdait kanimo, kundili makigubat batok kanimo, unya pagalikusan mo kine. Aniya, ang lain na usab nga pagtulunan mga higala. Tingali, imong nahinumduman nga si General Douglas MacArthur walay pagtuo sa atong panggubatan ug wala kita tinguha sa pagdaog. Ang pagkamapili-pilion sa ingon mo'y nahimong tunglo nga nagdala sa kadaot sa nasod. Og kini nagakailap usab diha sa mga kasimbahanan hangtod karon. Maingon man usab sa atong panggobyerno, nagabarug kunuhay kita sa usa ka hamtong nga igsoon. Si General Douglas MacArthur kaniadto gapasidaan nga dili makigubat diha sa mga yuta sa Asya. Apan kun kita makigubat, makigubat kita alang sa kadawgan. Kay mao kana ang tumong sa panggubatan. Mao kana ang tugon sa atong Ginoong Dios nga mahan, mga higala. Na dili kita musulod sa panggubatan, gawas kun kita makigubat alang sa kadaugan. Ang Dios nagatudlo kanato gikan niini sa maayong pamagi, apan kita karon nahilayo niini. Og dinhi nato taposon kining kapitulo 20, mga higala igsoon. Og mopadayon kita ngadto sa kapitulo 21. Og gikan niining kapitulo ha atong makita nga gitapos sa mga relihiyon og nasudnong mga sugo ang nasugdan nga buluhaton dito sa Kapitulo 8. Nining libro hagyapon sa Deuteronomio, busa atong makaplagan ang mga makapaalinggat nga mga pagtulunan nga nagagiya sa nagkanilaing bahin sa kinabuhi sa mga Hudyo. O karon, sugdan ko sa pagbasa ang versikulo 1 hangtod una sa 4, usbon ko aniya na kita sa Deuteronomio Kapitulo 21. Matod pa nini, kung adunay usa ka tawo nga hikaplagan nga gipatay didto sa yuta nga gihatag ni Huba nga imong Dios kanimo sa pagpanagian nini nga nagahayad sa baol ug wala hibaloy kung kinsa ang nagpatay kaniya, unya ang imong mga ansyano ug ang imong mga maghukom manggula ug magasukod sila hangtod sa mga siyudad nga nagalibot kaniya nga gipatay ug mamao kini ang mga siyudad nga labing haduol sa gipatay nga tao bisan sa mga ansyano niadtong si Dara nga labing haduol sa gipatay. Magakuha gikan sa panon ug usa ka baka nga dumalaga nga wala pa magamit ug wala masanguni ug yugo ug ang mga ansyano niadtong si Dara magadala sa baka nga dumalaga ngadto sa usa ka walog nga may nagaagay nga tubig nga wala pa gayod madaro ni hipugsi. O gilang lungguan sa liog ang baka ang dumalaga didto sa walog. Matud pa kung ang usa ka patay mabangalan tulubagon kini sa labing duol nga siyudad. Mahimong wala kini patya diha sa maong siyudad apan tulubagon gihapon kini sa maong siyudad nga anaan niya ng dapita. Musa ingon niini ang ilang pagabuhaton ug matud pa sa bersikulo 5 hangtod da sa bersikulo 9 usbon ko nining kapitulo 21 gihapon sa Deuteronomio. Nagaingon ka na to. Og managpanool ang mga saserdote, ang mga anak kalalaki ni Libe, kay kanila nagpili si Jehova ngay mong Dios, aron sila mag-aalagad kaniya. Og sa pagpanalangin sa ngalan ni Jehova, og sumala sa ilang pulong pagahukman ang tagsa-tagsa kapaglalis og ang tagsa-tagsa kapagbunal. Og ang tanan nga mga ansyano ni adtong sidara, nga labing duol o haduol sige patay nga tao, panghunaw sa ilang mga kamot, sa ibabaw sa baka, na dumalaga, na gilungguan sa liog tidto sa walog, o mag-aasoy sila sa matuod na magaingon, ang among mga kamot wala magula nining dugoa. Niyang among mga mata, makakita kaniya, pasailua ang sala sa imong katawhan ni Israel, nga gitubos mo, o Jehova. Ug dili mo pag-itugot ang dugo nga wala sala nga nagpabilin sa tiriwala sa imong katawhan ni Israel. Ug ang dugo pagkapasiloon kanila sa ingon nini, ihiklin mo ang dugo nga walay sala gikan sa imong taliwala kung magabuhat ka niadtong matarong sa mga mata ni Jehova. Usbon ko kini matud pa sa Deuteronomio 21 bersikulo 5 ngadto sa 9. Adunay yanong kamaturan nga gitudlo dinhi mga higala. Kung ang pagpatay mahitabo diha sa usa ka siyudad, ang tanang mga lumulupyo niya ng dapita adunay mga katungdanan. Mao kini ang hinungdan kung nganong nagato akong adunay akong panginahanglan sa pagpakabana sa mga lumulupyo alang sa pagtuman sa balaod aron makontrola ang mga dautang panghitabo sa ilang katilingban. Paninglan gayod sa atong Dios ang matag komunidad. Bisan pa man nga ang pagpatay wala mahitabo sa mga siyudad, ang mga lumulupyo aron naghihapoy tulbago ni ana. Busa ang mga ansyano sa mga siyudad magapangayo sa pasaylo ngadto sa Dios nga amahan aron sila pagapasayloon. Nasayad ba kamo nga ang atong Ginoong Jesucristo gipatay dito sa gawas sa usa ka siyudad o mga higala gigson apan nang iyang kamatayon makaluwas sa bisan kinsa tungod kay siya nagpakamatay kaniya. Og sa akong pagtuo usa kanila nga naluwas ang sinturyong Romano nga maoy gitahasan sa paglansang kaniya. Ang mga bersikulong musunod pa mga higala gikan sa bersikulo 10 ngadto sa 17 naghatag kanatong tanan sa mga sugo mahitungod sa pagpangasawa sa babaeng bihag. O gaduna usay naisulat alang sa pagpanalipod sa katungod sa kinamagulangan sa dihang mahitabo ang pagpangasawa og duha. Din ang usa gihigugma ug ang usa gisalikway. O gato usab kini nga makita sa kinabuhi ni Jacob mga kaigsoonan. Karumapadayon ako sa pagbasa luksungad to sa versikulo 18 hangtod sa versikulo 21 ingon niini ang atong makita. Kung may tao nga adunay anak kalalaki nga sukihan o malalison nga dili magatuman sa tingog sa iyang amahan kung sa tingog sa iyang inahan o bisan ilang ginakastigo siya, dili siya magatuman kanila. Unya, magakupot kaniya ang iyang amahan o ang iyang inahan o magadala kaniya ngadto sa mga ansyano sa iyang siyudad o sa ganghaan sa iyang dapit. O magaingon sila sa mga ansyano sa siyudad, kining among anak nga lalaki, sukihan o malalison, dili siya buot magatuman sa among tingog, siya ulitan o palahubog, o ang tanan nga mga tao sa iyang siyudad, magabuno kaniya o mga bato ngadto sa kamatayon. Nene, pagakuhaon mo ang dautan gikan sa taliwala mo, o ang tibok ng Israel, magapatalinghog o mahadlok. Aniya, ang balaod mahitungon sa anak nga masukihon kayo ngadto sa mga butang nga angay pagasundon mga higalagigson. Atong mahunaan karon kung giyon sa atong Ginoong Jesucristo sa pagpahibulong ang mga panon sa mga katawhan sa diyang iyang gisugid ang sugilanon mahitungon sa anak nga mausikusikon sa mga bahanding gipial kaniya. Og atong makita nga sa dihang ang mga anak miuli sa ilang panimalay ang mga naminaw kaniya nagadahog na siya pagabatoon o mga bato o mamatay. Apan, pamalandungan ta ang ilang dakong katingala sa diyang ilang nadungog nga ang maong amahan sa taong mausik-usikon sa mga bahanding gipial kaniya, midagan hinuon sa pagsugat sa iyang anak isip pagpailang sa kanunay, abli ang iyang mga kamot o pagdawat kaniya sa bisan unsang orasa. Sila nagadahom nga madawat sa maong anak ang angay lamang nga iyang pagadawaton. Siya maingon, siya nahimong kaulawan. Busa siya, angay lamang untang pagkapatyon. Apan ang amahan, migakos ug mihalok pahinoon kaniya tungod sa iyang dakong gugma. Ug siya maingon, mangaon kita ug mga lipay kay kining akong anak namatay na ug nabuhi pag-usab. Siya nawala na ug hingkaplagan ug siya misugod sa paglipay. Kinimatod pa sa Lucas 15 versikulo 23 hangtod sa versikulo 24. Mang higala, wala ba kamo malipay nga kita karon dili na ilalom usab sa kasuguan? Sa dihang kita miduol o nag-angkon sa atong mga sala at tubangan sa atong Ginoong Dios? Matud pa sa unang Juan kapitulo 1 versikulo 9, matarong siya aron pasaylon kita niya sa atong mga sala og paghinluan kita niya gikan sa tanang dautan. Inay nga silot sa kamatayon, nga alang kanato, aduna hinoy kaluoy alang kanato, kung kita matirunanon nga mubalik kaniya. Busa, pagkatahom gayon, o pagkamaluluyon gayon ang atong Dios nga si Jesucristo mga higalagigsoon, tungod kay sabisan kinsa, nga mudul kaniya, iya gayon nga pagadawaton, o dili niya isalikway. Tungod kay ang tanan nga mudul kaniya, dili niya isalikway, tungod sa iyang dako nga gugma. Tungod kay ang kamaturan, siya nagpakamatay sa krus, tungod ugalang sa tanang mga makasasala nining kalimutan na. Ug tungod niya ng mga butanga, gihatag niya ang iyang kinabuhi o gihalan, aron nga ikaw ug ako, ug sa tanan, ug sa bisan kinsa nga mudawat ug mutuo sa iyang kamatayon, manaa kanila ang kinabuhing walay katapusan o kinabuhing dayon. Mga kahigalaan ug kaigsoonan, Inaot nga kini mga butanga, nakahatag ug kadasig sa iyong pagpangalagad, ug nakahatag ug dugang mga pagtulunan sa mga butanga inyo nang natunan gikan nining kapituloha sa Deuteronomio 20 ug Deuteronomio kapitulo 21. Inaot nga kini mga butanga, sa gikingon ko na makahatag ug kadasig sa matag usa kaninyo. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Diyos nga liming ngamhanan, magbubuhat sa tanang mga butang sa langit ng siyuta, dagang salamat sa iyong pagamatinumanon sa matagusa ka namo. Taliwala sa among kawaladon, ikaw kanunay naghatag sa among mga panginanglanon. Mayingon man sa kusog o kalam, namong gamit sa daw-adlaw, kining tanan nagagikan kanimo. O Diyos nga amahan, among giyampo o gidool kanimo, ang among panginanglanon sa matagusa. Apan Ginoo, salamat usab sa tanan nga imong gitagbo kanamo o sa tanan nga imong pagtubag sa among mga pagampo. Kining mga butanga imong gitubag kanamo dako o gamay usahay dili namo mamatigdan apan nini mga orasa kining tanan among giampo uban sa pagpasalamat tungod kay kining tanan nagigikan kanimo. Salamat o Dios sa imong pagtagbo sa among panginahanglanon. Salamat sa kusog ug kaligon nga imong hatag sa matag usa kanamo. Naot nga ang imong grasya ug panalangin magpadayon sa matag usa kanamo. Ilabi na nining among binhaton naingon man nining maong istasyon. Sa sunod o Dios nga among pagtuon sa imong mga pulong, naot nga ikaw magbaban kanamo ug magiya kanamo. Ang tanang giyang pagkasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Musimba, pagkaaninod mo kanta, kung ang tanang anak sa Diyos, adunay panaghirusa, panagpingil kaming tanah, bahari unta ang guma, dawata ang akong tamot, isuon ko kung musta ka.
Pagkaaninod mo kanta,
ang tanang anak sa Diyos magkahirusa. Nalipay kundang ko kay ikaw ang hirang, nalipay kundang ko kay makauban na sakta, nalipay kundang ko kay ikaw ang isimba, isuwang ko kumusta ka na. Nalipay kundang ko kay ikaw ang hirang, nalipay kundang ko kay makauban na sakta, nalipay kundang ko kay ikaw ang isimba, isuwang ko kumusta ka na. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang tanang-anak sa Diyos adunay panag-iusa, panag-ingil kalitana, bahari unta ang buma, dawata ang akong damot, isuon ko kumusta ka. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang tanang anak sa Diyos magkahirusa. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang tanang anak sa Diyos magkahirusa.